Avem deci Ioan 4:33, unde sfinții ucenici își pun problema așa omenește, că e vorba despre mâncarea fizică, trupească, că cineva i-ar fi adus să mănânce, nu cumva, mitis, inechen aftofagin, nu cumva i-a adus de la Fero, avem aici auristul lui, a lui Fero, inechen, acum înțelegeți de ce tușesc eu, probabil pentru că vorbesc prea mult sau că vorbesc prea mult multora. Mă iertați și dumneavoastră pentru vocea răgușită și pentru ritmul poate prea lin, prea obositor pentru mulți, dar este ritmul oboselii mele cu care, în cadrul căruia, în mijlocul acestei oboseli, iată că totuși vă vorbesc și sper să fie spre folosul celor care ne ascultă, pentru că este o oboseală frumoasă pentru mine, chiar dacă uneori am incoerențe în vorbire. Nădăjduiesc că lucrurile esențiale vor fi înțelese, că puteți să înțelegeți lucrurile esențiale din Sfânta Evanghelie și din vorbirea noastră, chiar dacă uneori suntem defectuoși în exprimare. Deci mâncarea mea, le-a răspuns Domnul la 34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea. Deci mon vroma tos, hrană, mâncare. Că emon vroma estin, inapoiso, să fac, totelima tu pemsantos. Pemsantos meche teliosu afto toergon. Să fac totelima, să fac voia, tu, Pemsantos, de la Pemto, celui care m-a trimis, mă rog, aici, parafrazăm, nu putem să traducem așa cum ar fi în greacă. Deci, celui care ne-a trimis, care m-a trimis, chetelioso afto to iergon, de la telio, de unde vine desăvârșire, desăvârșiți, pentru că cei desăvârșiți vine se nasc din împlinitorii foarte atenți ai voii lui Dumnezeu. Și că cei desăvârșiți sunt cei care ascultă întru totul de stăpânul lor, de Domnul lor, Dumnezeul lor. Se împlinească lucrarea, iergon. În limba greacă, acest iergon este traductibil în multe feluri. Pentru că, deopotrivă, el ar putea însemna lucrare, lucru, acțiune, îndatorire, ocupație, lucru de mână, pe care noi, sau lucru mâinilor noastre. De aceea lucrarea preoțească este o punere în aplicare, nu numai așa formală, a îndatoririlor canonice, tipiconale și așa mai departe, ci lucrare, când vorbim despre lucrare, vorbim despre însăși modul nostru de a fi, de viața noastră, pentru că lucrarea noastră trebuie să se confunde, să fie identică cu viața noastră. Să fie expresia cea mai corectă și plină a vieții noastre. Și iată că mâncarea Domnului este aceea de a împlini voia lui Dumnezeu. Iar mâncarea și odihna noastră trebuie să fie la fel, odihnirea aproapelui nostru și rugăciunea pentru el. Rugăciunea pentru aproapele nostru și pentru întreaga lume este o dignă umplere de har a noastră cât și altora. Iar lucrarea rugăciunii este cea mai dumnezeiască experiența noastră, cea mai specială experiența noastră, pentru că observăm în cadrul rugăciunii cum lucrează Dumnezeu în viața noastră și în viața altora și în viața animalelor, în viața plantelor, în viața întregului univers. Pentru că ați văzut, rugăciunea bisericii sunt pentru vremuri cu pace, pentru scăpare de cutremur, pentru sfințirea holdelor. Sfințim steagul, sfințim casa, sfințim pe oameni prin botez. Sfințim animalele, mașinile, sfințim tot și le punem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii care nu înțeleg că tot ceea ce avem trebuie umplut de harul lui Dumnezeu, nu înțeleg că toate sunt ale lui Dumnezeu, cum spunem la liturghie, și le aducem pe toate, le aducem pe toatele noastre Domnului, le închinăm Lui și îi mulțumim pentru toate pe care le-a revărsat în viața noastră. Deci îi aducem, ne aducem cu totul pe noi și unii pe alții, nu? Ne aducem pe noi, întreaga noastră persoană în slujba Domnului, dar tindem și dorim să aducem și pe alții să slujească Domnului. Și astfel noi, familia noastră, toți oamenii credincioși, îi aducem, îi oferim Domnului rugăciunile noastre și îi mulțumim Lui pentru toate câte le-a făcut bune, frumoase în viețile lor și ale noastre. Îi mulțumim, mulțumim, Doamne, că lui Verginica, Maria, Ana, Florentina, Ionel le-a ajutat pentru treaba asta, l-ai făcut să se căsătorească, să se pocăiască, să ajungă să muncească undeva așa mai departe. Dacă te rogi pentru cineva, atunci pui inimă, nu suferi pentru el. Dacă faci o casă sau faci, pui în pământ o plantă, un copac și te îngrijești de el, nu cam îți place să vină Stan Mitică să dea cu barosul în casă la tine sau să-ți fărâme florile sau să staie copacul, nu? Pentru că te-ai trudit pentru asta. Și cer ca truda ta să fie respectată. Așa și noi în fața Domnului ne bucurăm și îi mulțumim Lui și pentru că L-a ajutat pe X sau pe Y, dar suntem încredințați cu totul că rugându-ne Lui, Dumnezeu va face în așa fel, va potrivi rugăciunea noastră în așa fel încât unuia să-i dea ceva, altuia altceva, să-i rânduiască viața într-un anume fel. Noi câteodată poate că ne rugăm prost lui Dumnezeu. Cerem una și o ținem ca nagaraua, e o vorbă în popor, o ține ca nagaraua proastă, adică tot cere aia și vede că Dumnezeu nu-i cam dă. Câteodată cerem lucruri care nu sunt bune. Nu sunt bune pentru noi, sau dacă Dumnezeu ni le-ar da, cine știe ce păcate am face. Adică dacă ar câștiga tot omul la loto sau toată lumea ar ajunge președinte pentru o zi sau pentru 4 ani, 5, și-ar lua un cap și-ar face tot felul de tâmpenii. Ar fi improprii pentru munca și banii ăștia. E, și tot așa, n-ajunge tot omul președinte, cum nu toată lumea câștigă la loto. Sau nu toată lumea ajunge să aibă un copil care să știe 15 limbi odată, să le învețe. Iar Dumnezeu câteodată ajustează, sau întotdeauna, Dumnezeu ajustează rugăciunile noastre, ni le lasă așa, pe măsura noastră, atunci când vede că noi cerem așa, marea cu sarea. Și în rugăciune, tocmai de-aia zice, facă-se voia sa, facă-se voia ta, nu voia mea. Și în rugăciune trebuie să avem așa un bun simț, un bun simț al celor. Ne cerem așa, orice lui Dumnezeu, să cerem minuni, pentru că, vezi, Doamne, avem noi o viață curată și sfântă, că n-am păcătuit cu aia și cu aia, dar am păcătuit cu aia și cu aia altă și nu, pe alea nu le ținem minte, adică... n-am ucis pe nimeni, dar am zmintit pe toată lumea, sau sunt feciorelnic sau fecioară, dar nu contează că mă gândesc și cu gând în altă parte. Așa se face că Dumnezeu cam ajustează rugăciunile noastre și ne învață să fim pe de-o parte smeriți, iar pe de altă parte să ne învățăm cu rugăciunea pe măsura noastră, că cu cereri așa, ponderate, nu cu cereri care mai de care mai senzaționale. Și așa îi învață și Domnul pe Sfinții Apostoli. Zice, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Versetul 35. Iată vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș. Asta este ediția românească. Deci observați câtă lucru duhovnicesc aveți voi. Holdele, oamenii așteaptă ca voi să le propovăduiți adevărul și să secerați de la ei lucruri bune, să învățați lucruri bune și să iasă lucruri bune. Uchi mis legete oti eti tetraminos estin, că vine că mai sunt tetraminos, că mai sunt tetra, 4 și minus lună, mai sunt 4 luni până când vine secerișul. Idolego, iată că eu vă spun, imin vouă, eparate tus oftalmos, eparate, ridicați-vă de la epairo, ridicați-vă, tu softalmo Simon, ridicați-vă ochii voștri, che te asas te tas horas, și priviți împrejurimile, holdele pământului. Oti lefche, căci sunt albe, lefkos, înseamnă albă în limba greacă, că lefche isin pros terismon, că sunt albe pentru seceriș, adică grâul s-a transformat din galbenul acela pur într-un galben albicios, în ceva alb, semn că, în culoare alb, semn că trebuie să vină secerișul. Să vină secerișul și aici Domnul le vorbește parabolic, pentru că îi trimite și îi va trimite la propovăduirea credinței în întreaga lume, pentru întreaga lume. Versetul 36. Iar cel care seceră primește plată și adună roadă spre viața veșnică, pentru ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Pentru că profeții Vechiului Testament, Sfinții Vechiului Testament, seceraseră credința, vestise credința, ei însămânțase holda spirituală, sufletele oamenilor cu credință, ei vestiseră credința și acum Sfinții Apostoli, vestind că toate s-au întâmplat sau că toate se împlinesc în Mesia, ei nu fac decât să secere, să adune roadele pe care înaintașii lor, Sfinții Profeți, pentru că Domnul a vorbit prin proroci, cum zice crezul ortodox, ei vin acum și seceră. Seceră ceea ce n-au semănat. Adică alții s-au muncit ca să deselenească pământul ăsta al inimilor din evrei și din samarineni. Și acum alții, apostolii, vin și seceră. Așa se întâmplă și cu noi. Noi ni se pare că după Revoluție am semănat noi credința. Și nu că am primit-o de la cei care în timpul comunismului, cu păcate sau cu nepăcate sau mai rău sau mai bine, au vestit cuvântul Evangheliei și au ținut biserica asta ortodoxă română în picioare. N-am ajuns biserică ghetou, n-am ajuns biserică subterană. A fost biserică la vedere. Iar dacă acum, după război, mulți vitești se arată și fiecare aruncă cu parul, cu încălțele sau cu ce mai are, atunci lucrurile erau mai grele și sunt și astăzi grele, pentru că tot cu Satana ne luptăm, tot cu neștiința, cu prostia sau cu răutatea oamenilor, cu indiferența lor sau cu lipsa lor de înțelepciune. Și tot aceleași bariere avem, nu cred că trăim mai bine, ci oricând ai trăi, în orice secol și orice orânduire socială, tot ispitele alea avem, tot mântuirea tot grea e, nu e ușoară, ci dimpotrivă fiecare consideră că are o viață grea și plină de ispite, de necazuri, de păcate, pentru că așa și este. Omul privește dinăuntru vieții sale și dinăuntru vieții sale apar tot felul de răutăți acolo și de aceea oamenii au dreptate. O ducem greu și așa e viața ortodoxă. Este plină de o greutate, dar mântuitoare, fericitoare, plină de fericire, veșnică, nu numai de două clipe. O terizon, cel care seceră, miston lamvani, primește răsplată, mistos. Acum să nu înțelegeți că de aici, de la mistos, vine mită. Că aceea nu e răsplată, aceea e furt. Che sinaghi carpon, sinaghi de la sinagogă, de la sinago, a aduna, a fi împreună. Și Chiesinaghi carpon și adună rodul, is zoin ionion și adună rodul, roadă spre viața veșnică, ina o spiron, speiron, mă rog, de unde vine sămânță, de unde vine și spermă în limba română, pentru că vine din limba greacă. Deci pentru că cel care cel ce seamănă speiron sau spiron, spiron omu să se bucure împreună, heri la hero se bucură, cheo terizon să se bucure cel care a semănat cu cel care secera, cu cel care rupe spicele și are întreaga bogăție. And he that reapeth receives wages and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together, în limba engleză. Et vi metit mercedem, accipit, et congregat fructum in vitam eternam, ut et vi seminat simul vadeat et vi metit. Să fie împreună, deci, să se bucure și cel care a semănat și cel care seceră. Verset 37. Când aceasta se adeverește cuvântul, că altul este semănătorul și altul este secerătorul. Eu v-am trimis să secerați unde voi nu v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în ostenarea lor. Versetele 37 și 38. Că noi am intrat în ostenarea altora. Și mergem la versetul 38. Este interesant aici. Ali checopia casin, alții au muncit. Cheimisien ton copon afton iselilitate. Și voi ați intrat în copos, care înseamnă muncă, de unde vine numele lui Domnul Copos. Și voi ați intrat în munca lor, ați cules munca lor. Et vos in laborem eorum intro istis, de unde introducere, intruziune. Other men labored and ye are entered into their labors. Și voi ați intrat în munca lor, în rodul muncilor. Și eu sunt epuizat, sperăm că și dumneavoastră sunteți epuizați, sau mai puțin epuizați. Deci o să încercăm să trecem mai repede. Așa este omul, cu multe neputințe. Mi se pare că totodată că nici nu mai văd bine textele pe care am în față, data oboseală. Dar trebuie să terminăm cu ceea ce am dorit să facem, cu ceea ce ne-am propus să facem. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pe temeiul cuvântului femeii care mărturisea. Mi le-a spus pe toate câte le-am făcut. Deci vedeți ce oameni credincioși și receptivi la credință, deși erau considerați marginali, pari ai societății, pentru că sau erau considerați păgâni pentru necurați pentru evrei, pentru că nu se amestecau cu ei, țineau la distanță. Deci mulți samarineni au crezut diaton logon, tis ginecos. Deci prin cuvântul, prin intermediul vestirii femeii, care martirusis, vedeți, cu dublu sens, cum este acum, avem martiri, cei care mor pentru credința lor în Dumnezeu, și avem mărturisire, care înseamnă tocmai credința pentru care ești în stare să mori. Cel care poartă credință, cel care are mărturia cu el, cel care poate să-ți confirme că lucrurile stau într-un anume fel. Cam asta este ideea. Deci femeia mărturisea, dar din ce mărturisea ea? Mărturisea din experiența ei. Tocmai de aceea mărturisitorii bisericii nu sunt numai niște oameni care știu așa mental învățătura și stau ca să-i omoare unii, pentru că spun că sunt ortodox și nu că sunt evrei sau turci. Eu mai știu ce mai sunt pus să spună. Nu, ci mărturisitorii sunt cei care nu numai că știu așa mental că au citit ei o carte, două, ci sunt cei care cunosc dintr-o experiență personală adâncă, într-o experiență eclesială, în mijlocul bisericii, au așa o viață ascetică, o viață liturgică, o viață plină de adâncime. Deci mărturisitorii nu sunt numai cei care cunosc, pentru că au auzit de la alții, ci sunt mărturisitori pentru că adevărul credinței s-a împlinit în ei. Ei pot confirma că cuvintele lui Dumnezeu au rodit în ei, au rodit anumite virtuți. Deci mărturia, când avem o mărturie, când mergem noi la tribunal și depunem mărturie și depune acolo să juri că spui adevărul. Foarte bine, spui adevărul. Și când ai mărturie, dai mărturie că ai văzut pe X cum l-a omorât pe Y. Nu dai mărturie numai despre, nu relatezi un fapt, ci, nu numai un fapt, ci relatezi și starea ta de spirit pe care ai avut-o când ai văzut că unul l-a omorât pe celălalt. Deci ai personalizat experiența, durerea altora, crima. Tu ai văzut-o și în același timp ea a devenit o parte din tine, pentru că a produs în tine anumite reacții. Și observăm că și în cadrul unei mărturii sau noi spunem, da, domnule, l-am văzut, este un om credincios, este un om iubitor de Dumnezeu, nu putea să facă prostia asta ce zic alții că fac. Deci când dă mărturie pentru cineva, nu spunem numai că l-am văzut sau că l-am audiat noi, ci spunem că el s-a intersectat cu viața noastră, el ne-a încredințat că persoana sa este într-un anume fel. Dumneavoastră, spre exemplu, care mă ascultați acum, vă dați seama că noi suntem într-un anume fel, vă faceți o idee, o părere. Și zice, domne, omul ăla era atât de obosit și totuși, iată, ne-a înregistrat nouă atâtea minute, că poate nu învăța ceva, nu spune ceva. Și a voastră, probabil, ați putea avea ideea că acela, preotul Dorin, face foarte multă nevoință să muncește pentru alții ca să le fie bine altora. Pentru că lui, pe el îl cam doare în gât acum și este obosit foarte. Dar el vorbește pentru alții. Dumneavoastră dați mărturie, pe de-o parte, nu numai că m-ați auzit vorbind, ci că vorbeam într-un anume fel și că dumneavoastră ați fost încredințați sau nu. Puteți fi și neîncredințați. Despre adevărul cuvintelor pe care eu le rostesc acum. Așa și femeia, așa și samarinenii au crezut, au fost încredințați, de cuvintele femeii. Iată, oameni nu creduli, ci cu așteptări reale și care au dovedit că au căutări reale, că au dorința de a auzi ceva, de a învăța ceva, de a afla sensul real al vieții lor. Deci când au venit la el samarinenii, îi rugau să rămână la ei. Iată, oameni ospitalieri. Și a rămas acolo Domnul două zile. Deci, oameni primitori, oameni deschiși, pentru că erau oameni deschiși la minte. Acesta este lucru important. Țăranul român autentic este un om iubitor, un om deschis, un om credincios, un ortodox convins și un om primitor, așa cum mai vedem pe unde mai sunt, pentru că el are valori, valori adânc rădăcinate și nu se uită la aolo, am pierdut o strachină cu mâncare sau i-am dat lui Florinel care a venit pe la mine o pâine și am sărăcit. Nu. Și el se umple de bucurie când vede că poate să facă o bucurie altora. Și de unde a învățat asta? A învățat de-a Domnul, din biserică, pentru că acolo, în biserică, învață omul. Omul corect, omul cinstit, omul smerit. Învață ce e bine și plăcut să facă, cum să bucure pe aproapele său. După cum și Domnul ne-a bucurat pe noi. Și samarinenii, iată, au venit și el, Ieroton, Afton, Meine, Paraftis. Și au venit să roage. Che, Eminen, și l-a rămas Echi, acolo, Dio Imeras. Două imere, două zile. A rămas două zile acolo cu samarinenii, ce mare binecuvântare, cât de multe lucruri le-o fi povestit, le-o fi spus, le-o fi mărturisit, le-o fi bine vestit Domnul acestor oameni care, iată că nu erau răi, nu erau câini, nu erau animale, nu erau inumani, deși erau păgâni. Duos dies, două zile. Stat acolo two days, două zile, cu Samaritans, cu samariteni. Și aici observăm că, în versetul 41, că cei care sunt ospitalieri și care primesc pe oamenii duhovnicești, iată, spre a se umple de prezența și de frumusețea lor, mulți și mai mulți au crezut pe temeiul cuvântului său. Deci pe temeiul femeii și pe diaton logon aftu. Prin cuvântul lui au crezut mulți, polopleios, pleius, și mai mulți. Și mai mulți, epistefsan, au crezut, s-au încredințat, au fost bucuroși, s-au umplut de certitudinea, de certitudinea faptului că Mesia este în mijlocul lor. And many more believed because of his own word, pentru of his own word, pentru cuvântul său propriu, pentru propriul său cuvânt. Și ajungem și la ultimul verset al pedoariei al Evangheliei noastre de astăzi. Căci femeii ziceau, iar femeii ziceau, credem nu numai pe temeiul cuvântului tău, ci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Și iată cum niște samarineni devin cei mai călduroși și cei mai primitori. Deci ai mei, fiind evrei, a venit la ei și nu m-au primit. Deci evrei n-au cam crezut prea mulți în el. Cum spune evanghelistul, pentru că în casa ta, în țara ta, în localitatea ta, în comuna ta, în orașul tău, nu ești cam plăcut. Nu ești proroc. Nu ai receptivitate. Nu te place lumea. Trebuie să te duci, paradoxal, peste mări și țări, în cine știe ce ghetou, casă, rău, famată sau cine știe ce copil, tânăr, om, bătrân, te înțelege, te acceptă, te iubește și vezi că pe ăla pe care îl iubești tu, pe care îl cinstești, pe care l-ai cinstit, pe care l-ai crescut, copilul tău, mama ta, părinții tăi, nu te înțeleg. Culmea, și te minunezi și te întrebi, mă, ce-am făcut eu de nu te dorește niciun poporan al tău, niciun om, niciun convivial, niciunul care în familia ta, familiarul tău, ăsta nu te iubește. Și vezi că te iubește omul pe care nu l-ai văzut și nu l-ai crezut că te-ar putea iubi, te-ar putea vedea, te-ar putea cinsti. Și asta observăm din plin pe net, în munca noastră online, că vine cine știe cine și te binecuvintează cu un cuvânt bun și cu o rugăciune și cu un comentariu, iar omul de lângă tine, prietenul tău, se face că nu te vede, nu te-a văzut, nu te-a auzit pe stradă, nu te cunoaște, se uită de sus să vadă cine ești, ce zici, cum arăți, deși el știe că tu ești ăla, faci așa, dregi așa, ești om de încredere, dar cu toate astea s-ar putea să fii vândut cine știe cui, s-ar putea să fii promotorul unor lucruri urâte și stă omul și își face gânduri pe tema ta. Pe când te duci undeva, unde credeai că nimeni nu o să te bage în seamă, ca și Domnul aici, și iată ce se întâmplă cu Domnul. Se întâmplă că îl cred. Că toată cetatea vine spre el, că îl primesc cu dragoste, că sunt încredințați, că el este Mesia și că îl și propovăduiesc ca pe Mesia. Pe ce lucru mai mare este și ce bucurie mai mare poți avea, și Domnul s-a bucurat cu siguranță de această vie credință a oamenilor, acestor oameni care erau nedreptățiți, desconsiderați de către alții și se presupunea că nu e nimic de capul lor. Și Domnul s-a dus la ăștia de care se temeau toți, nu era nimic de capul lor. Și aceștia să dovedesc oameni cu obraz subțire, să dovedesc oameni credincioși, oameni ospitalieri, oameni buni la suflet. Deci, tite gineche elegon, și ziceau ei, ei îi ziceau femei, că oti uchete dia din sin lalian piste fome, că credem că ne-am dat seama că nu numai prin cuvântul tău acesta este cine zici tu că este, ci gar achicoamen che oidamen oti aftos, ci noi am auzit și am cunoscut. Deci am auzit și am cunoscut că ce? Oti aftos estin, că acesta este alitus, cu adevărat, o sotir tu cosmo, că este sotir, sotirosul, este mântuitorul, este mântuitorul nostru, răscumpărătorul nostru. E mântuitorul nostru și mântuitorul lumii. Deci vedeți, oamenii ăștia nu-l mărturisesc pe Domnul numai mântuitorul lor, ci mântuitorul tuturora. Paradoxal, găsim aici o deschidere ecumenică, deschidem aici o deschidere universală la acești samarineni, pentru că ei doresc mântuire pentru toți, nu doresc mântuire, după cum se observă, numai pentru ei. Altfel spuneau, este mântuitorul nostru, numai al nostru, ci este sotir tu cosmo, este mântuitorul lumii, salvator mundi, sau the savior of the world. Este mântuitorul întregii lumi. Care este rolul predicii? Observăm aici. Rolul predicii este acela de a auzi. A auzi adevărul. Însă auzirea adevărului produce cunoaștere. Pentru că, așa spun și oamenii de aici, spun că ei au auzit și au cunoscut, au văzut, au cunoscut, au perceput, au înțeles. Deci ei au înțeles. Au înțeles ce? Au înțeles că El este. Cine? Mântuitorul lumii. De ce au înțeles acest lucru? Pentru că au văzut persoana Lui, cuvintele Lui și faptele Lui. Și nu l-au întrebat, da, cine te-a născut? Da, de ce? Da, de unde știm noi că ești Fiul lui Dumnezeu? Păi voi nu simțiți nimic în mine, nimic ieșind din mine. Așa i-ar putea întreba Domnul. Dacă voi nu simțiți nimic din mine, nimic peste puterea omenească, dacă nu mă vedeți Dumnezeu și om, dacă nu mă simțiți, dacă voi vă uitați la soare și vi se pare că vedeți un zid, ce rost are să mai vă întrebați dacă sunt sau nu sunt Fiul lui Dumnezeu? Dar oamenii nu se mai întreabă. De ce nu se mai întreabă? Pentru că îi simt cu toată forța dumnezeiască, toată prezența Domnului. Și simt dumnezeirea Lui, cum a simțit și Sfânta Fotinid în prima. Pentru că în ei a izvorât sinceritatea și frumusețea. De ce? Pentru că doreau mântuirea, doreau pe Mesia. Dacă nu doreau, dacă n-ar fi dorit să cunoască adevărul, ar fi spus, da, nu ne interesează. De ce? Păi tu ești evreu, ce interesează? Te la tine acolo, propovăduiești acolo, sau ce te-au aruncat aia, te-au alungat și acum vii la noi? Nu? Dacă ar fi fost bădărani așa precum ar fi pe la noi, pe aici, pe la București, cât un grup, și ce ne interesează pe noi? Pleacă, Dumnezeu, de aici. Noi nu avem timp de palavre popești. Palavre. Deși palavre înseamnă cuvinte. Dar cuvinte zise așa, fără sens. Deci cuvinte prostești. Însă, samarinenii îl iau foarte în serios pe Domnul și Domnul îi ia foarte în serios pe ei și pe toată lumea ne ia foarte în serios. Pentru că Domnul așteaptă ca noi să strigăm și să țipăm spre El cu toată inima. El așteaptă rugăciunea și spune, acum ați ocupat, nu am chef de voi. Nu, ci dimpotrivă, Domnul ascultă rugăciunea celui cu inima zdrobită, sfărâmată, smerită, umilită. De aceea zice să vă feriți de rugăciunea celui sărman, care țipă către Domnul și nedreptății. De ce? Pentru că Domnul o ascultă. Deci să vă feriți să supărați pe oamenii duhovnicești ai săi sau pe săracii săi, pe oamenii îmbunătățiți ai săi, pentru că Dumnezeu pedepsește pe aia care se luptă cu sfinții. Și este evident că cel care începe să aibă animozități cu sfinții, se înege și pe ăștia care trăiesc acum și pe aia care au trăit mai înainte, sau care taie speranțele omului. Omul nu știe prea multe, dar care trebuie așa împins de la spate puțin pentru ca să facă voia lui Dumnezeu. Nu rămână neatenționați, nepedepsiți de către Domnul, pentru că Domnul iubește dreptatea și adevărul și cu mințenia. Și nu vrea ca robii săi să fie surghiuniți până la sfârșit, să fie călcați în picioare de către toată lumea. Domnul își lasă robii săi, pe sfinții săi, să sufere. Uneori, suferințe enorme, bătăi de joc enorme. Însă nu pentru ca oamenii să se bucure că i-a învins pe sfinții. Nu. Ci dimpotrivă, să-i umple pe sfinți de o și mai mare bucurie dumnezeiască pe pământ și în cer. Pentru că suferința pentru Dumnezeu este plină de bucurie, plină de revărsare, de har și de minuni dumnezeiești. Când observați, când citiți viețile sfinților mucenici, probabil ați observat, că atunci aveau tot felul de vedenii dumnezeiești, tot felul de întăriri îi aruncau în ulei clocotit, auziți? Ulei clocotit sau la fiare, la animale sălbatice să-i mănânce, sau îi aruncau în sac, puneau o piatră de moară și aruncau în mare și ieșeau de acolo cu puterea lui Dumnezeu. Asta când Dumnezeu îi întărea în halul ăsta, în felul ăsta care pe mulți îi face să creadă că sunt simple povești. Dar nu sunt simple povești, asta e problema. Problema e că sunt adevăruri curate. Dar sunt atât de mari aceste adevăruri și aceste experiențe în comparație cu lipsa noastră de experiență, încât nouă ni se pare că David Copperfield sau Madonna care dă din buric este mai interesantă decât Sfânta Maria Egipteanca care se ruga în văzduh, în răpire dumnezească, că Sfânta Teodora de la Sihla, care era o lumină de foc în mijlocul pădurii, care și o hrăneau păsărelele care mâncau la o mâncare de la Sihla și erau acolo, unde era ea. Astea par povești, dar sunt adevărul prea mari pentru mintea noastră plină de povești mici. Nu ne-am învățat cu poveștile mici. Iar aici avem o poveste mare, o relatare mare despre convertirea unei întregi cetăți, a unui număr mare de cetate, număr mare de oameni în această cetate, Sihar, care, v-am zis la început, că însemna oameni bețivi, oameni proști, oameni mincinoși. Și iată că mincinoșii și aia care păreau proști au devenit oameni înțelepți, iar cei care păreau înțelepți l-au gonit pe Domnul și au spus n-avem nevoie de tine. Adică nu ne bucurăm că Mesia a venit la noi și acum evreii așteaptă pe Mesia în disperare. Însă Mesia a venit. Mesia se va reîntoarce, va reveni într-o slavă. El este cu noi și acum. Nu vine pentru că noi nu l-am văzut deloc. În viețile sfinților sunt foarte multe relatări, la mai mulți sfinți, unde arată cum va veni Domnul în slavă, cum au văzut pe Domnul, sfinții respectiv doreau să vadă, să știe cum este măreția venirii sale celei de-a doua și Dumnezeu îi s-a arătat în vedin și l-a arătat cum va veni și înfricoșător lucru. Va fi pentru omul păcătos și netrebnic venirea Domnului. Pentru că toți se vor umplea de slavă, de slava sa care va ieși din umanitatea îndumnezeită lui Hristos. Toți sfinții și oamenii drepți se vor umplea de slava lui Dumnezeu, iar păcătoșii vor vedea această lavă Dumnezeu, acest foc, această lumină Dumnezeu se va izvorâ din umanitatea lui Hristos, o vor vedea, o vor resimți, o vor găsi ca pe un foc care arde, care nimicește, care este insuportabil. Focul iadului. Paradoxal, focul iadului e slava lui Dumnezeu. Pentru unii e pâinea lui Dumnezeu, pentru alții e chin imens. Nu pot să suporte pentru că nu intră în ei slavă lui Dumnezeu. De ce? Acolo numai patim. Sufletul omului și trupul lor e învățat numai cu patima, oricare ar fi ea. Și neînvățat cu subțirimea dumnezeiască, cu această îndumnezeire a trupului și a minții și a sufletului nostru, pentru ca să fim proprii bucuriei veșnice a lui Dumnezeu. Mulțumim frumos celor care ne-au ascultat și sperăm că ne iertați greșelile noastre de oboseală sau de neștiință, dumneavoastră care știți mai mult decât noi, și că într-o anume quantum v-am făcut bucuria de a vorbi despre lucrurile lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că am dorit să fac acest lucru pentru a destăinui și mai mult modul cum eu personal lucrez sau gândesc textele pe care le vedeți la noi pe blog. Că modul în care noi gândim textele și le scriem sunt cu multă disecare, cu multă înțelegere, cu multă muncă în spate, cu multă experiență. Că nu sunt scrise așa hocus-pocus, ci sunt scrise cu întreagă experiență a vieții noastre, care considerăm că e puțină, este puțină, este totuși foarte puțină, în comparație cu ceea ce vedem, înțelegem noi, că ar trebui să știm, să avem, să cunoaștem. Și am făcut acest lucru, aceste ore de vorbire pe două, pe o pagină jumate, ca să vă încredințăm că Scriptura și teologia Bisericii nu sunt lucruri pe care să le epuizezi în două cuvinte și că trebuie să pierzi multe ore, zile, nopți de muncă pentru a le înțelege. Deci noi așa ne ocupăm toată viața, ziua și noaptea, cu astfel de înțelegeri. Pentru noi acestea sunt ceva familiar, ceva la ordinea zilei. Eu n-am făcut acum în fața dumneavoastră o paradă de erudiție, n-am vrut să vă impresionez. Nu, ci să vă destăinui cum trebuie fiecare credincios în parte, nu fiecare teolog. Teologul nu trebuie nu este ceva diferit față de credincios ortodox, ci fiecare credincios, că suntem episcop, preot, diacon, femeie cu copil, femeie fără copil, copil, fiecare dintre noi trebuie să avem o astfel de muncă. O astfel de muncă de citire, de înțelegere, de întrebări și de răspunsuri și de căutări a tot felul de răspunsuri la întrebările noastre. Că aceasta reprezintă epuizarea noastră, a tuturor a trebuit să reprezinte epuizarea noastră de fiecare clipă. Și dacă fiecare om, mergând pe stradă, fiind acasă, la televizor, pe net, la școală unde e la muncă, s-ar gândi și ar pune problema, băi, cum trăiesc, cum trebuie să mor, cum trebuie, unde mă duc, ce fac, ce zice Scriptura, ce zic istoricii, filosofii, oamenii de știință, preoții ăștia ai bisericii, ce zic ăștia despre viață, fiecare om s-ar întreba treaba asta. Viața noastră ar fi, fiecare zi a noastră ar fi o continuă gândire, o continuă regândire, o continuă problematizare. Iar ceea ce am făcut noi acum este un exemplu din cum gândim noi pe fiecare zi. Cum gândim în capul nostru, că scriem, că nu scriem, că mergem pe stradă, că nu mergem pe stradă. Ne punem întrebări, căutăm, răspundem, ne bucurăm, ne rugăm, ne revedem anumite lucruri. Și de aceea mintea noastră este întotdeauna forjată la maxim, este obosită, este epuizată. Mă mai venim, mai scriem și pe blog, mai facem și lucrurile noastre. Însă, acest mod de a fi trebuie să fie un mod comun. Pentru că ortodoxia nu se trăiește în salturi. Ortodoxia se trăiește și se gândește, se simte, se mănâncă și se doarme, te bucuri de ea și o ai cu tine, peste tot, în orice clipă, pentru că a devenit una cu tine. Credința și viața, munca de cercetare, viața duhovnicească, viața liturgică, nu sunt numai subiecte de examen sau subiecte de cărți, sunt subiecte de viață, de viață cotidiană. Noi trebuie să trăim, trebuie să vorbim, trebuie să gândim tot timpul lucrurile care ne reprezintă. Să gândim ceea ce suntem sau să fim ceea ce gândim sau să fim ceea ce mărturisim că suntem. Sau vrem să vorbim despre ceea ce vrem să fim. Vă mulțumim frumos încă o dată. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe tot. Și vă dorim o săptămână plăcută în continuare și multă bucurie în viața dumneavoastră, amin.